Հետևյալ օրերի կամ նույնիսկ շաբաթների ընթացքում նավապետ Նեմոն հազվագյուտ դեպքերում էր ինձ պատվում իր այցելությամբ։ Ես ուշուշ էի հանդիպում նրան։ Նավապետի օգտականն ամեն առավոտ ճշտապահությամբ դիտողություններ էր անում և ստացվող արդյունքները նշանակում քարտեզի վրա, այնպես որ ես միշտ գիտեի, թե ուր է գնում Նաուտիլուսը։ Կոնսելն ու Նեդլենդը ամեն օր մի քանի ժամ անց էին կացնում ինձ հետ։ Կոնսելը իր բարեկամին պատմեց մեր ստորջրյա հրաշալի զբոսանքի մասին, և հիմա եռաժանու վարպետը անկեղծորեն ցավում էր, որ չի մասնակցել։ Բայց ես նրան մխիթարում էի այն հույսով, որ հավանորեն դեռ առիթ կունենանք այցելելու օվկիանոսային անտառները։ Համարյա ամեն օր մի քանի ժամով բացվում էին սրահի պատուհանների երկաթյա փեղկերը, և մենք դիտում ու սքանչանում էինք ստորջրյա աշխարհի հրաշալիքներով։ Նաուտիլուսը այժմ գնում էր դեպի հարավ-արևելք, պահպանելով 100-ից մինչև 150 մետր խորություն։ Մի անգամ, սակայն, նավապետի ինչ-որ քմահաճույքի հետևանքով նավը իջավ մինչև 2000 մետր։ 100 աստիճանանոց ջերմաչափը ցույց էր տալիս 4.25 աստիճան զրոյից ներքև, մի բարեխառնություն, որ կարծեմ բոլոր լայնությունների տակ հատուկ է այդ խորության։ Նոյեմբերի 26-ին, առավոտյան ժամը 3-ին, Նաուտիլուսը երկարության 172 աստիճանի տակ անցավ Խեցգետնի արևադարձը։ 27-ին երևացին Սանդվիչյան կղզիները, ուր 1779 թվականի փետրվարի 14-ին մեռավ հռչակավոր նավապետ Կուկը։ Ճանապարհ ընկնելուց հետո մենք արդեն անցել էինք 4860 լիո տարածություն։ Նոյեմբերի 29-ի առավոտյան, դուրս գալով տախտակամասը, ես երկու մղոն հեռավորության վրա քամու ուղղությամբ տեսա Հավայը, Հավայան արշիպելագը կազմող 7 կղզիներից ամենամեծը։ Ես պարզ տեսնում էի մշակված դաշտերը, նախալեռներն ու լեռնաշղթաները, որոնք ձգված էին ծովափին զուգընթաց, հրաբուխները, սրանց մեջ աչքի ընկնող Մունա-Ռեա լեռնագագաթը, որ 5000 մետր բարձր է ծովի մակերևույթից։ Նաուտիլուսը շարունակում են ընթանալ դեպի հարավ-արևելք։ Դեկտեմբերի 1-ին նա 142 աստիճան երկարության տակ անցավ հասարակացը, իսկ դեկտեմբերի 4-ին, արագ անցնելով ճանապարհը, որ աչքի չէր ընկնում ոչնչով, մենք մոտեցանք Մարքիզյան կղզիների խմբին։ Քամու ուղությամբ 3 մղոն տարածության վրա ես տեսա Մարտին լեռնագագաթը, Նուկա Խիվա կղզում, որ ամենամեծն է Մարքիզյան կղզիներից և գտնվում է 8 աստիճան 57 րոպե հարավային լայնության և 139 աստիճան 32 րոպե արևմտյան երկարության տակ։ Սակայն բացի խիտ անտառներից, որ ծածկել էին Սարը, ուրիշ բան տեսնել չհաջողվեց, որովհետև նավապետ Նեմոն չէր սիրում ցամաքին մոտենալ։ Այստեղ ուրկանը դուրս բերեց մի քանի ոսկեհուր կապտավուն թյունիկ, որի միսը չափազանց հաճելի է։ Մի քանի ծովածի, իրենց կեռանման ահագին ծնոտներով։ Կապտավուն կանաչ սարգաններ, արծաթե երանգավորումով։ Այս բոլոր ձկները արժանի էին սեղանի վրա պատվավոր տեղ բռնելու։ Հրաժեշտ տալով այդ գեղեցիկ կղզիներին, որոնց վրա ծածանվում է Ֆրանսիայի դրոշակը, Նաուտիլուսը դեկտեմբերի 4-ից մինչև 11-ը անցավ մոտ 2000 մղոն։ Ճանապարհին մենք տեսանք կալմարների հսկայական մի վտար, շատ հետաքրքիր կակխամորթներ, որոնք ցեղակից են թանաքաձկան և պատկանում են գլխոտանիների դասին, երկ քիմուխտների ընտանիքին, որին պատկանում են նաև թանաքաձկներն ու արգոնավտները։ Հայտի չէ, ինչու այս կակխամորթները արժանանում էին հնադարյան բնագետների ուշադրության, և պատվավոր տեղ բռնելով հին հռետորների մետաֆորացներում, համարվում էին հարուստ քաղաքացիների սիրված ուտելիք։ Գոնե այդպես է պնդում Աթենոսը, հին հունական մի բժիշկ, որ եղել է հռչակավոր Հալենի նախորդը։ դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Նաուտիլուսը հանդիպեց կալմարների մի ամբողջ բանակի։ Բազմամիլիոն այդպիսի կաքամորտներ չափավոր գոտիներից տեղափոխվել են ավելի տաք գոտիները, անցնելով նույն ճանապարհը, ինչ որ տարեխն ու սարդինը։ Բյուրեղ ապակյա լուսամուտից մենք դիտում էինք այդ արարածներին, ապշելով նրանց հետագնաց արագ շարժումից։ Նրանք լողում էին հետույքները դեպի առաջ, անդադար թափահարում 10 ոտները, որ բնությունը տեղավորել էր նրանց գլուխների վրա։ Ուտում էին մանր ձկներին, իրենք էլ մեծ ձկների կերակուր էին դառնում։ Չնայելով իր ընթացքի արագության, Նաուտիլուսը մի քանի ժամ շրջապատված էր կալմարներով, որոնք անհամար քանակությամբ ընկնում էին ուրկանի մեջ։ Այստեղ ես հայտնաբերեցի խաղաղ օվկիանոսում Դորբինի գտած կալմարների բոլոր 9 տեսակները։ Ծովը չէր թողնում, որ մենք ձանձրանայինք մեր ճանապարհին։ Մեր առջև ցուցադրում էր այս կամ այն տեսարանը, այս կամ այն ներկայացումը։ Բազմազանություն մտցնում դրանց մեջ, ամեն ժամ փոխելով դեկորացիաներն ու պատկերները։ Ծովը ոչ միայն զբաղեցնում էր մեզ, այլև թույլ էր տալիս, որ մենք իմանայինք իր ամենանվիրական գաղտնիքները։ Դեկտեմբերի 11-ին ցերեկով ես նստած էի սրահում, կարդում էի նավապետ Նեմոյի գրադարանից վերցրած մի գիրք։ Նեդ Լենդը և Կոնսելը բյուրեղ ապակյա լուսամուտից դիտում էին պայծառ լուսավորված ջուրը։ Նաուտիլուսը կանգնած էր անշարժ։ Լցնելով պահամանները, նա գտնվում էր 1000 մետր խորության տակ, օվկիանոսի սակավաբնակ շերտերում, որտեղ միայն հազվագյուտ դեպքերում խոշորագույն ձկներ են պատահում։ Այդ ժամանակ ես կարդում էի Ժան Մասեի «Ստամոքսի սպասավորները» նշանավոր գիրքը, հիանալով հեղինակի աննախընթաց և փայլուն սրամտությամբ։ Հանկարծ Կոնսելը ձայն տվեց ինձ. «Արդյոք տերը չէր ցանկանա մի րոպեով մոտենալ լուսամուտին»,  ասաց նա ինչ-որ տարօրինակ ձայնով։ «Ինչ է պատահել, Կոնսել»։ «Թող պարոնն ինքը նայի»։ Ես մի կողմ դրի գիրքը և մոտենալով լուսամուտին սկսեցի դիտել։ Հեղուկ տարածության մեջ, որ պայծառ լուսավորված էր էլեկտրական լուսարձակով, ինչ-որ մի վիթխարի, սև զանգված կախվել էր անշարժ։ Ես ուշադրությամբ դիտում էի այդ զանգվածը։ Հանկարծ կայծակի արագությամբ գլխի ընկա, թե ինչումն է բանը։ «Դա նավ է», բացականչեցի ես։
«Այո, դա խորտակված նավ է», պատասխանեց կանադացին։
Նեդ Լենդը չէր սխալվում։ Մեր առջև գտնվում էր խորտակված մի նավ, որի կտրատված կայմապարանները դեռ կախված էին շղթաներից։ Նավի իրանը դեռ գտնվում էր լավ վիճակում և թվում էր, թե խորտակումը տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ 3 կոճղակտորները, որոնք տախտակամածից բարձր էին ընդամենը 2 ոտնաչափով, ցույց էին տալիս, որ նավը կյանքի և մահվան պայքարի ժամանակ զոհաբերել է իր կայմերը։ Սակայն ըստ երևույթին դա չի օգնել։ Ինչպիսի տխրություն էր պատճառում այդ խորտակված նավի տեսքը։ Էլ ավելի տխուր տեսարան էր ներկայացնում նավի տախտակամածը, ուր ընկած էին մի քանի դիակ։ Սրանք պարաններով կապված էին բազրիքին, ըստ երևույթին այն նպատակով, որ ալիքները չտանեն իրենց։ Ես հաշվեցի 6 դիակ, 4 տղամարդ էին։ Սրանցից մեկը կանգնած էր և ձեռքից բաց չէր թողել ղեկը։ Միկին կիսով չափ դուրս էր եկել դռնակից և երեխային պահել գրկում։ Կինը ջահել էր։ Լուսարձակի պայծառ լույսի տակ ես նույնիսկ տեսա նրա դիմագծերը, որոնք դեռ չէին այլանդակվել։ Վերջին ջանքը թափելով, կինը վեր էր բարձրացրել երեխային։ Խեղճ փոքրիկ այնպես էլ մեռել էր, թաթիկով մոր պարանոցը գրկած։ 3 նավաստիների դիակները մնացել էին սարսափելի վիճակում։ Ըստ երևույթին մահը վրա էր հասել այն րոպեին, երբ նրանք ջղաձգաբար փորձ էին արել քանդել պարանը, որով կապված էին եղել խորտակված նավի տախտակամածին։ Չորրորդը, ղեկավարը, կանգնել էր ուղիղ, հանգիստ և լուրջ դեմքով։ Նրա սպիտակող մազերը կպել էին դեմքին, ձեռքերը մնացել էին ղեկի վրա։ Թվում էր, որ ծերունի ղեկավարը շարունակում է վարել խորտակված եռակայիմ նավը օվկիանոսի խորքերում։ Ինչպիսի զարհուրելի տեսարան։ Մենք քարացել էինք, ոչ մի բառ չէինք արտասանում։ Մեր սրտերը ուժեղ խփում էին, չէինք կարողանում աչքաթող անել խորտակված նավը։ Ես տեսա, թե ինչպես մոտենում էին վիթխարի շնաձկները, որոնց գրավում էր մարդկային մսի հոտը։ Նաուտիլուսը պտտվեց ջրասույզ նավի շուրջը, և ես կարողացա կարդալ հետևյալ մակագրությունը։ Ֆլորիդա, Զունդերլանդ։